Vi skal lese ifra Johannes åpenbaring. Og der blir vi å lese ifra det her møtene som jeg skal få være med på her i Nybro. Men før vi leser så skal vi fortsette å be. Himmelske far, kjære frelser og gode helligånd, så takker og lover vi deg for ennu en anledning til å få høre om deg og tale om deg. Ja, til å få høre deg. Og nå ber vi om din gode helligånd i Jesu navn. Amen. Vi skal lese ifra Johannes åpenbaring, kapittel 3, og vers 14-22. Og det fra de sju menighetene i åpenbaringen. Og det til menigheten i Laodikea vi skal lese i kveld. Og jeg leser nu fra min bibel, og så får nu de lese i den svenske. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som amen, det trofaste og sannferdige vittne. Opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig, og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg og har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Laodikea, det en av de her syv menighetene som får et brev ifra Jesus. Og det her Laodikea. Og alle de her syv byene, alle de her syv menighetene, de befinner seg jo der på vestkysten av det vi kaller for Tyrkia. Der finner du disse menighetene, disse byene. Laodikea, det var på denne tid en av de rikeste handelsbyene I verden. Det var en stor, etter datiden I hvert fall, så var det en stor industri med tekstiler. Det var en egen vevindustri. Man eksporterte fint stoff som var vevd. Og de hadde eksport av vin, og den var viden kjent I Romerriket. Vin fra Laodikea, den ble endog eksportert helt til Etiopia. Og så var de kjent for en veldig viktig øyensalve, som ble utvunnet av en bergart der I Laodikea. Og denne øyensalve, den ble brukt over hele det romerske riket. Folket I Laodikea, de levde I luksus og materiell overflod, og de hadde en høy levestandard. Ja, de var så godt bemidlet at etter et jordskjelv I omkring år 60, så tok de ikke imot hjelp. De var så godt bemidlet selv at de reiste byen for egne midler. Så det var et overflodssamfunn der de hadde høy levestandard. Og dette gjaldt nok også for de kristne, det grunn til å tro. Så når det står, «Jeg rik og har overflod og har ingen nød», så var det nok sant, også rent materielt. Og det var nok sant at denne menigheten I Laodikea, det var en menighet der velstand og suksess var assosiert og forbundet med denne menigheten. I 5. Mosebok, kapittel 6, det I Moses sin avskedstale. 5. Mosebok, kapittel 6. Og fra vers 10 skal vi lese. Nå taler Moses til folket som han hadde fått vært I lag med I lang tid. Selv så skulle han ikke få følge med inn I Kanaan. Men han hadde fått ifra Herren å advare folket. Og her står det slik. Når Herren din Gud fører deg inn I det landet han med ed har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravede brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet, når du eter og blir mett. Da, ta deg I vare at du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Nettopp da skal du ta deg I vare, sier Guds ord, når det går godt, når det medgang, når du har huset fullt av gode ting, og når du eter og blir mett, da ta deg I vare at du ikke glemmer Herren som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Moses, han nevner rikdom og selvgodhet som to aktuelle fristelser for Guds folk. Og Moses visste, og Gud vet, og Moses visste nok av egen dyrkjøpt erfaring, at dette gjør et menneske blind. Rikdom og selvgodhet og medgang. For Moses hadde selv vokst opp i meget stor rikdom. Og han hadde sjansen til å bli noe virkelig stort i denne verden. Tenk hva Moses forsaka. Han som kunne bare tre inn i og hele Egypten. Ja, tenk det hvis det var meg, eller deg. Du kunne ha tredd inn, og så lå hele et helt land, en hel verden for dine føtter. Og du fikk regjere og styre. Og hva hadde du da gjort? Hva hadde jeg gjort? Skattene i Egypt, de hadde nok fristet Moses. Men Gud førte Moses, og så ble det sånn for Moses at han fikk se det, at alt det her, det kom til å skille han ifra Gud. Det kom til å skille han ifra Gud. Så Moses, han forsaka Egypten. Det står så fint om Moses i Hebreerbrevet. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Tenk det. Ved tro nektet Moses. Altså han tok det ikke av seg selv. Det var ikke bare noe som datt ned i hodet på han eller i hans sinn eller tanke, men det var ved tro. Det var noe annet som hadde makt over Moses. Og det var det han trodde, og den han trodde, ved tro, nektet Moses. Det er avgjort. Det er inget nesten, men han nektet. Det er avgjort. Nektet Moses da han var blitt stor og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og så ser vi videre hvordan Moses så på verden, hvilket senter han orienterte seg ut ifra. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Står det. Tenk det. Kristi vanære på den ene siden. Og lide ondt i denne verden for Jesu navns skyld. Det var det på den ene siden, og så var det skatten i Egypt på den andre siden. Hva får et menneske til å velge vanæren og ikke skatten det? Er du og jeg sånn av naturen at vi velger vanæren av oss selv? Gjør du det? Legg det i din natur at du velger vanæren? Å nei, du er vel som meg. Vi er ganske nidkjær for vår egen ære. Ja. Vi vil ikke komme i vanære, men vi vil være i ære. Men Moses han velger vannæren, Kristi vannære. Og den holdt han for å være en rikdom større enn skatten I Egypt. Hvorfor velger Moses slik? Hvorfor tvinges Moses ut ifra sin overbevisning, ut ifra sin tro? For det noe som driver Moses. Det en overbevisning som har han I sin makt. Og det står, for han så fram til lønnen. Han så lengre. Han så inn I evigheten. Og så så han fram til lønnen. Og da var det Kristi vanære å lide ondt for Jesu navns skyld. Lide ondt sammen med Guds folk. Det var veien til himlen. Det var veien til lønnen som vare og vare og vare I all evighet. Egyptens skatter, den ble for ingenting. Og så advarer Moses sitt folk. Og så advarer Jesus oss utifra det her I Johannes åpenbaring. Det var velstand, det var rikdom og overflod. Og så sto de I fare. De kristne I Laodikea, de hadde funnet en religiøs tilfredsstillelse, en åndelig tilfredsstillelse I sin egen forsamling. De hadde det godt, materielt. Og de var også opptatt av det åndelige, det religiøse, at også sjelen skulle ha mat, og at det behovet skulle bli dekket. Og dem som gikk på møte I Laodikea, de kjente seg svært privilegierte. De kjente at de var mye å være takknemlige for. De var det fine fellesskapet I forsamlinga og det sosiale nettverket. Det var ting de var veldig takknemlige for. Og så var de sparet for så mye vondt. Og så var det så berikende å komme på møte. Det var så berikende å komme på møte, ikke minst fordi her traff de så mange andre mennesker med den samme, ja, den samme verdensanskuelse som de selv. Og så var det så godt å vite det at Gud, ja, Gud, han var med dem. Og det var jo for Gud. Det var jo for han de kom sammen. Og det var jo for han de arbeidet. Og så hadde Gud virkelig velsignet dem, og så hadde de det virkelig godt. Ja, Gud hadde virkelig vært god mot dem. De kristne... Denne forsamlingen I Laodikea, den var ikke som den rike bonden som vi leser om I Guds ord, som ikke tenkte på Gud. Han var jordbunden, han var opptatt med det materielle, ja. Helt og holdent med hud og hår. Men det var ikke sånn. Det var ikke sånn bundet av materialisme I Laodikea. Ikke som den rike bonden som ikke tenkte på Gud. Nei. I Laodikea var de rikt velsignet både åndelig og materielt. Begge deler. Det var en tilfreds flokk som samlet til møte I Laodikea. så står det ikke direkte I teksten alt det jeg sier, men jeg tror det kan være mulig å tenke et mulig scenario, en mulig situasjon I Laodikea. Det jo skrevet til englen for menigheten I Laodikea, til pastoren, lederen. Og de hadde en sånn flink pastor I Laodikea. Han var positiv, og han var flink. Han var flink til å inkludere andre mennesker, han var flink til å inkludere alle. Og det var blitt så mye positivitet etter at han tok over ledelsen på møtene. Når han tok over, så ble møtene det ble mer positivt. Ja, det ble noe annet. Det ble mer positivt både møteledelse og preken og sang og samvære før og etter møtet. Det gikk så mye lettere nå enn med den forrige lederen. Og så hadde årene gått. Og så hadde forsamlingen I Laodikea mer og mer blitt lik denne lederen, denne pastoren. De likna mer og mer i tenkemåte. Det som var kanskje litt nytt og ukjent. Nei, nå forsto han. Når tida gikk, når årene gikk, så forsto man mer og mer. Og så henga menigheten seg mer og mer I det samme tankerekker og tenkemåte. Og de tilpassa seg med glede. Og kom inn I det samme mønstret som sin leder. Og det førte jo til at trivselen I forsamlinga, den gikk bare én vei. De trivdes bedre og bedre. Når det gjelder forkynnelsen I Laodikea, så var nok ord som synd, dom, fortappelse, omvendelse og Guds vrede. Det var ord som denne lederen enten tidde med, eller var meget måteholden med å bruke. For slike sterke ord, som fortappelse og Guds vrede og så videre, de kan så lett misforstås. Og så kunne det gi tilhørende vonde følelser. Og så var det kanskje misforståtte vonde følelser. Og så ble man forsiktig. Den forrige lederen I Laodikea, han hadde talt slik at forsamlingen så sin synd. Ja, ikke bare forsamlingen, men den enkelte. Det enkelte mann, kvinne. Og barn som gikk I forsamlingen, de så sin synd. De så sin skrøpelighet, og de så at de var skyldige for Gud. Igjen og igjen og igjen. Men under den forrige lederen I Laodikea, så hadde flere slutta å gå I forsamlingen. Nettopp på grunn av forkynnelsen. For denne forkynnelsen som de fikk av den forrige pastoren, den gjorde at de følte seg så ynkelige, så fattige. Det ble Og så tok de et valg, og så forlot de forsamlingen. Men noen få I Laodikea husker nok også når denne samme pastor Når han forkynte Kristus korsfesta for dem. Når han tala om stedfortrederen, Jesus Kristus, som møtte Guds vrede i vårt sted. Det fantes nok noen i Laodikea som huska også det. Og for noen så var det kanskje kjære minner, men sånn var det ikke nå lenger. Nå var de fleste kommet over det her stadiet, det her fattigdomsstadiet, det her armodsstadiet, der man gikk hjem og følte seg ynkelig og fattig. Nå var man kommet over dette stadiet. Man hadde kommet over dette stadiet der de tidligere hadde ligget på kne og ropt og tigget Gud om nåde. Jo, de kunne huske det ennå. Det er ikke gått så mange år siden menigheten ble grunnlagt. Er det ikke? Vi er i det første århundret ennå. Ja. Tenk det. Det viser oss at det går uhorvelig fort. Jeg vet ikke om de forstår det ordet uhorvelig. Er det det? Ja. Men veldig fort. Hvor veldig fort frafallet kommer. Dette er menigheter som er grunnlagt i det første århundret. Og de holder på å gå beint i fortappelsen. Ikke bare som en og en, jo det er kun en og en som kommer i fortappelsen, men det her attesten til hele denne forsamling. Ja. Det er ikke ett positivt ord. Det skjer bare på noen få år. Og det mens tidsvitnene ennå lever. De som ennå har vært øyenvitne og sett og tatt og hørt Jesus. Ja. Tenk deg, hvis jeg kunne berette nå at når jeg... Ja. At jeg var tidsvitne, jeg kunne fortært. Jeg kunne komme hit til Nybro, og så kunne jeg fortært at jeg hadde vært der på Golgata. Jeg så Jesus bli korsfesta. Jeg var der og fikk se graven åpna. Jeg møtte han etter han sto opp. Jeg har talt med Jesus. Som en av disiplene, en av apostlene. Da hadde de kanskje lysnet enda bedre. Kanskje. Men de kristne i Laodikea, det var nettopp den. Ja. Det var den generasjon. De hadde hørt. Og det her kommer jo fra det er Johannes som sitter på Patmos. Ja. Som fører det her i penna. Og så lever de i en forferdelig til fare. Men når de lever i denne forferdelige situasjon, så er selv erkjennelsen det stikk motsatte av den situasjonen de faktisk er i. De tror nå at de har fått større innsikt i Guds kjærlighet. Og det var ikke slik at det var en menighet som var på tur ned. Men det kom flere og flere til møtene. Og det gjorde at lederen og de andre ble mer og mer forsiktig med forkynnelsen. For her strømmet det jo på. Det var jo Gud som velsignet. Og så ble man mer og mer forsiktig for ikke å støte noen. Forkynnelsen i Laodikea, den var nok av en sånn art at det var ikke enkelt å sette fingeren på noe. Det var ikke enkelt å sette fingeren på noe galt som ble sagt. For det som ble sagt, det var jo sant. Men stadig mer av Guds ord ble fortidd. Ja. Det ble stadig flere sider ved Guds ord som ikke kom opp på talerstolen og ble forkynt. Og til slutt så har man beveget seg så langt at man også plukket forkynnere som var på den samme linja hele veien. Så når noen år hadde gått, og det for eksempel dukket opp et spørsmål om å spørre den gamle forstanderen om å komme og ha møte, ja, så var det kommet så langt i Laodikea at det vågde man rett og slett ikke. Man vågde ikke gi talerstolen til en som kunne tale til dem på en sånn måte som om det ikke var rett med dem. Og en slik uro kunne bli veldig uoversiktlig og krevende. Så man ønsket ingen uro i forsamlingen. Man ønsket stille og fred. Man ønsket å ha det som man hadde, for man hadde det bra. Og i denne situasjonen er det da Jesus kommer og sier i vers 15 i teksten vår: «Jeg vet om dine gjerninger», sier Jesus. Tenk det. Her kommer Jesus, han som er amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jesus, han er amen. Han er ett med sitt ord. Og så sier han til menigheten i Laodikea: «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm.» Og når Jesus sier «Jeg vet om dine gjerninger», og når han sier det til Laodikea, og når han sier det til deg og til meg, når Jesus sier «Jeg vet om dine gjerninger», hvordan er det da? Når Jesus sier «Jeg vet om dine gjerninger», da er du og jeg avslørt. Vi er avslørt. Fullstendig avslørt. Fordi han ser rett igjennom alt. «Jeg vet om dine gjerninger». Avslørt av Jesus, verdens frelser og dommer. Jesus, han sier at han har sett utviklingen i Laodikea. Og Jesus sier til oss: «Jeg har sett utviklingen i ditt liv. Jeg har sett alt som er sagt. Jesus har sett alle prioriteringer som du har gjort. Han har sett alle avgjørelser. Jesus, han vet om menighetsliv og privatliv og jobbliv ned til minste detalj. Han vet om alle tanker, alle begjær, all uvilje. «Jeg vet om dine gjerninger», sier Jesus. Det er egentlig, det rommer alt. Og det er så treffende og rammende, for det avslører alt. Alt. For et vekkerop når Jesus kommer til et menneske, en forsamling, og sier «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken kald eller varm. Og når Jesus sier det, når det ingen predikant eller noen menneske sånn, men når det Jesus selv som sier det, han som det trofaste og sannferdige vittne. Så det et sannferdigt vittnesbud. Også det arresterer Jesus. Allerede når han presenterer seg for denne menigheten. Jeg det sannferdige vittne. Og da alle bortforklaringer, de fullstendig unyttige. Fordi Jesus sitter på alle bevis. Fordi han selv har sett og hørt alt sammen. Og hva sier Jesus da? Jeg har sett alt sammen. Men kjære deg, det skal gå bra. Det det Jesus sier? Du jo en kristen, du. Det går nok bra. Nei, det ikke slik Jesus kommer. Han gir ingen ros. Han gir ingen anerkjennelse eller klapp på skuldren. Men han sier, du verken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Det kun en sviende kritikk. Refsende ord. Harde ord. Dømmende ord. Og når Jesus bruker slike ord, så det fordi at tilstanden høyst kritisk. Og Jesus sier klart ifra om det. Jesus han ikke slik som ofte vi veldig ofte. Vi sier det vi mener, men vi gjør det ofte på en sånn måte at det ingen som forstår hva vi mener. For vi er redd for at folk skal ta anstøt når vi sier sannheten. Og så vrir og vender vi, men vi må beholde en liten kjerne av sannhet allikevel for ikke helt miste. Ja. Men Jesus han sier det rakt fram i denne teksten. Så de kristne, så forsamlingen her, ikke skal være i tvil om hva Jesus mener. Og det jo det viktige. Ikke hva jeg sier om deg, eller du sier om meg. Det jo ikke det som viktig. Ja, det kan være, vi skal være takknemlige for det, hvis vi kan ha det slik at vi kan gi hverandre et godt vittnesbyrd. Det var ikke det. Og vi skal tale vel om hverandre. Ja, det ikke det. Men det ikke det som avgjørende. Det avgjørende hva Jesus sier. De kristne hadde en forestilling om at tilstanden den var helt grei. Hvordan det med deg, du som hører på i kveld? Tilstanden helt grei? Det helt ok? I Laodikea der manglet dem en sunn selverkjennelse. De vurderer sin tilstand helt annerledes enn Jesus gjør. Vurderer du og jeg vår tilstand slik som Jesus gjør? Eller driver vi bare og plukker det som passer oss? Det farlig. Det helt avgjørende at vi vurderer oss selv slik som Jesus gjør det. Og hvordan var det blitt i Laodikea? De kristne, De var blitt lunkne og fattige. Da skulle de jo ha følt seg som lunkne og fattige da. Men de gjorde jo ikke det. De følte seg jo som rike. De følte seg som seende. De følte seg som at de led ingen nød. De følte seg ikke lunkne og fattige. Kall, står det. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Å være kald, det betyr å være uberørt av Guds ord. Slik var det ikke i Laodikea. De som satt på møte, de var ikke uberørt av Guds ord. Nei, de hadde fått en viss temperatur. En viss åndelig temperatur. De hadde kommet inn i denne forsamlingen, og så hadde de blitt varmet opp i denne forsamlingen til en lunken temperatur. Men de var ikke blitt omvendt til Jesus. De hadde blitt åndelige, de hadde blitt religiøse, men de var ikke omvendt til Jesus. Det fantes ingen levende tro. Men de var veldig positive. Veldig positive. Og de kunne tale om åndelige ting. Ja, positivt. Men det var som et tre som ikke drikker vatten. Og så var det noen. Ja, hvis det teksten her, så står det om kald, ja, og så står det eller varm. Og varm. Det den som lever i et sant livssamfunn med Jesus Kristus. En som avhengig av Jesus Kristus som sin stedfortreder. Avhengig av en som taler min sak innenfor Gud. Avhengig av han som har båret min synd. Og tatt straffa. Inngjøring i Guds vrede for all min synd. Varm, det den som lever av Jesus. Jesus blitt ens mat, ens liv. Og disse, de hadde gått fortapt på alt sitt eget. De hadde gått konkurs. Og så hadde de fått alt i Jesus som sin eneste redning. Slik det for den varme. Det en som i seg selv fattig, ussel og ynkelig, blind og naken. Og så roper han til Jesus, Herre frels. Det en som på tur ned i sjøen, slik Peter. Han på tur ned i undergangen, i fortapelsen. Og så roper han til Herren, Herre frels. Det var nok vært mange i Laodikea som hadde vært varm. Men så kom velstanden, så gikk tida, og så ble livsformen og tenkemåten, den ble verdsliggjort. Og dem som hadde vært varm, som hadde levd i fortrulig avhengighet av Jesus, de gled sakte bort, men så det ikke selv. Og så hadde også de blitt lunkne. Så dem som var kald, de hadde fått temperaturen økt. Og dem som hadde vært varm, der hadde temperaturen gått ned. Og så har man funnet felles temperatur i hele forsamlingen. Og hvordan blir det når alle har samme temperatur I församlingen. Jo, då trenger man ikke bekräftelse fra Gud og fra Guds ord. Da heller det plenty om man får en bekräftelse fra en annen. Ja. Og slikt var det rikelig av I Laodikea, der man bekreftet hverandre som Guds barn. Og det var ingen som stilte spørsmål om det var rett og om det var sant. Nei, fordi alle hadde samme temperatur. Det var ingen som var varm. Det var ingen som kunne vekke. Og så bekreftet de hverandre, og så hadde de det så fint. Og det skal vi legge merke til at I Laodikea, der tåles ikke at det kommer noen å stille spørsmål med ens kristendom. Og hvordan det med meg, og hvordan det med deg? Hvis vi nå skulle møte noen sånne, eller vi skulle møte en slik forkynnelse som tiltalte oss, som om vi var ugudelige syndere på vei I fortappelsen. Hvordan svarer vi da? Selvsagt så det rett med meg. Selvsagt, dere gjelder ikke meg. Det angår ikke meg. Det meget av Laodikeas ånd iblant oss konservative kristne. Det går så bra så lenge det går bra. Men hvis noen begynner å ripe I lakken og overflata og pirke borti og stille spørsmål, da viser det seg hvilken ånd det som bor I oss. Ja. Hvis vi skulle møte slik, og vi gjør det I Guds ord, vi møter slik budskap, vi møter Jesus slik, han vekker oss. Jesus I alle fall varm. Han så varm at han nidkjær for oss. Han vil vekke oss og berge oss. Og hvordan skal vi da tenke og motta? Jo, da skal vi ta imot. Da skal vi ta imot. Og så skal vi ikke gjøre sånn. Men da skal vi be til Gud om at du må ta det til oss. Ransak meg du, Gud. Ja. Ransak meg du, Gud. Omvend meg du, Gud. Og så blir det viktig å finne ankerfeste I Guds ord. Og kanskje ikke så viktig å finne ankerfeste I sin neste. Jeg tror det mange som går fortapt på denne bekreftelsen fra en annen I forsamlingen. Så tror man at det rett. Fordi den sa jo det til meg. Ta det med ro. Du en kristen. Det ingen fare med deg. Og så slår man ned Guds ånds virke. Ja. Jesus sier, salige de fattige I ånden, for himlenes rike deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Hvem de salige? Jo, det den gjengen av tiggere. Det den flokken av tiggere som står rundt Jesus, som samler seg rundt Jesus. Som samler seg rundt forkynnelsen av Guds ord. Og får syndenes forlatelse hver dag hos Jesus. Og det jo bare den som en tigger, det jo bare den som en fattig, som I sannhet kan oppleve gleden av å få noen ting. Den som har alt, den som rik. Hvilken glede har han av å få noen ting? Men den som ingenting har, opplever gleden av å få. Og bare den som sørger, vet hva det å bli trøstet. Og hvem det de Jo, de i sannhet de virkelig rike. Ja. Det de fattige det, som får. Og det de sørgende som blir trøstet. Det dem som i sannhet rike. For disse seende. Disse, de kledd. For midt i all sin elendighet, så mottar de alt ifra Jesus selv. Og da de i sannhet rik. Slik var det ikke i Laodikea. De var rike. De hadde overflod og led ingen nød. Derfor sa Jesus til dem, du ussel, ynkelig. Skal tro hvordan det her ble mottatt når det ble opplest i menigheten i Laodikea. Det var jo et brev. Det ble jo antagelig lest opp. Det ble sikkert forskjellige reaksjoner. Noen ble kanskje så provosert at de gikk hjem før møtet var slutt. Makan til brev, makan til forkynnelse. Det vil vi ha oss frabedt. At de var fattige, usle, tenkte usle, blinde, nakne, ynkelige. Det kan umulig være riktig om oss. Og så om hele menigheten. Hele menigheten. Det helt uhørt. Slike anklager og forkynnelse trenger vi alldeles ikke inn i vår sammenheng. Vi trenger noe helt annet. Vi trenger oppmuntring og trøst. Det ikke så enkelt. Og så kommer det brev ifra Johannes og taler til oss som vi var ugudelige, som trenger til å omvende oss. Og det var nok enkelte som satt på møte i Laodikea som tenkte at dette burde aldri blitt fremført. Dette skaper bare uro og usikkerhet og nattevåk og så videre. Og enkelte ble kanskje så opptatt og provosert av anklagen at de fullstendig glemte hvem det var som talte i brevet. Det var jo Guds sønn som talte i brevet. Guds sønn. Mens andre kanskje kjente stikket i sin samvittighet og tok budskapet inn over seg til ransakelse. Ja, kanskje ble det til en ny start. Kanskje ble det til et nytt vendepunkt i deres liv. Når Peter talet på et pinsedag, så var det noen som det stakk i hjertet på. Det stakk i hjertet og samvittighet. Og så blir det til en ny start. Hvem det som seirer? Det sto noe om det i denne teksten. Det står noe om at Jesus står for døren og banker. Jeg kan ikke si så mye om alt sammen, jeg har brukt opp tida nå. Men tenk det, se, jeg står for døren og banker. Tenk det, Jesus står utenfor menigheten i Laodikea. Hvordan det her? Står Jesus utenfor menigheten i Nybro. Det er jo helt uhørt.